Okzitaniera, datu gutxi, baina joera argia. Izaro Arruti Agirreurreta. Mendeetan hizkuntza entzutetsua izan zen okzitaniera, testu juridikoetan, trobadoreen literaturan, Donejakue bidean, baina 16. mendetik aurrera atzerakada azkarra izan zuen frantsesak lekua kenduta. Frantziak frantsesa ez den beste hizkuntzarik onartzen ez duenez, okzitaniera aran ibarrean baino ez da ofiziala, 1981-tik. Eta Italian, berriz, gutxiengo historiko gisa babestuta dago Piemonten 1989-tik. Hots sustapen neurriak ditu ofizialtasunik gabe. 19. mende hasieran Gaskoia Gipuzkoako kostaldeko hainbat herritan bizirik zegoen oraindik. Ipar Euskal Herrian, ofiziala izan zen Baionan 400 urtez eta Erdi Aroko dokumentu asko Gaskoiz idatziak daude. Egun, Xarnegu izeneko eremuan hitz egiten da Nafarroa Beherea. Euskal Hirigune Elkargoak bere sorreratik Gaskoia ere sustatzen du. Egun, okzitanieraz hitz egiten den eremu osoko daturik ez badago ere, Oplo Okzitanieraren bulego publikoaren datuek, Okzitaniako, Akitania Berriko eta Aran Ibarreko datuak dira. Hizkuntzaren egoera zer nolakoa den jakiteko balio dezakete. Ondorioa argia da, hizkuntza dakitenen 100%a oso baxua da, 7%. Euskal Herrian, euskaraz dakitenen 100%a 130,2 baino 4 aldiz txikiagoa, okzitanieraren lurraldea 10 aldiz zabalagoa izanagatik ere. Erabilerari dagokionez, Oploren arabera, okzitaniera eremu pribatura edo eskolara mugatzen da gehien bat, okzitaniera hitz egiten dutenen 160%ek lagunekin eta bizilagunekin erabiltzen dute, eta 145%ek familiarekin. Eremu profesionaletan oso bazterrekoa da oraindik ere. Eremu sozialetan atzera egiten ari da, eta festetan eta elkarretaratzeetan adibidez 7%koa da erabilera. Hots, babes politiko faltak, diglosia egoera gogorrak eta familia bidezko transmisioaren etenak egoera larrian utzi du okzitaniera. Oplok esan du okzitaniera galtzeko arrisku larrian dagoela eta UNESCOren munduko hizkuntza mehatxatuen atlasean galtzeko arriskuan dagoen hizkuntza etiketapean agertzen da. Eskola gehiago okzitanieraz. Horiek horrela hizkuntza bizi berritzeko gakoetako bat izan daiteke hezkuntza. Alta, Felko irakasle elkarteak emandako datuen arabera, okzitanieraren lurralde historikoko ikasleen 103,3 soilik, 89,806 ikaslek dute hizkuntzarekin nolabaiteko harremana. Aintzat hartuta urtean pare bat sentsibilizazio saio egiten dituztenak eta murgiltze ereduan ikasten dutenak. Hezkuntza publikoak hain zuzen 3 modalitate eskaintzen ditu ikastetxearen borondatearen arabera. Sentsibilizazio saio puntualak, astean 3 orduko saioak eta ok 2 eredu elebiduna, bigarren hezkuntzan asko murrizten da. Hori ez gain, kalandreta eskola asoziatiboek, sehaskaren parekoek murgiltze eredua dute eta irakaskuntzaia osorik okzitanieraz ematen dute. Okzitanieraren lurraldea 6 dialektoak eta egoera soziolinguistikoa. Malen Urangaren diseinuan oinarritua. Jarrerei dagokienez, Oploren arabera, herritarren 41% okzitaniera eskolatze osoan txertatzearen aldekoa da. Azken urteetan, eskaerak gora egin du eskola publikoetan eta ikasle kopurua egonkorra da kalandretetan, baina hazkundea ez da maila guztietan berdin gertatzen. Ok bi hezkuntza programa elebiduneko presidente Martin Erraluren arabera erronka nagusia lehen hezkuntzatik lizeorainoko eskaintza jarrai eta sendo bat osatzea da, utxuneek urtero ikasleak galarazten dituzte, eta azken 4 urteotan 3 kalandreta itxi dituzte Akitania Berrian. Hortaz, hezkuntza sistemaren bidez okzitaniera gero eta ikasle gehiagorengana iristen bada ere, horrek ez du oraingoz hiztun kopuruaren gorakadarik ekarri. Hala dio Raluk. Gure hizkuntzak eta gure kulturak aukera politak dituzte etorkizunera begira, gizartearen eskaria hor dagoelako. Aukera horiek gauzatzeko, ordea, Frantziako hezkuntzak eskola publikoetan ibilbide elebidun gehiago garatu behar ditu, eskola elkarteekin eta okzitanieraren inguruko gizarte osoarekin elkarlanean.